Radio Poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdą. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams, dalinai finansuoja spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Prie mikrofono lietuvininkų šišioniškių tarmės puoselėtoja Virgina Snauskinė.
Gerdinelė. Lietuvininkai nenorėjai ir negalėjai atsisakyti savo lietuviškas prigimtės. Altikani veržės padėti ir įdėdžiai lietuv gyvenusiems lietuviams. Šiandien klausysitės Editas Barauskinis knygas Gyvasis lietuvybės kraujas ištrauk. Įvir kitų mokyklą, mokytojus vaikus moki vokiškai. Tik gėduot leid lietuviškai. Genovaits Jonukui su mokslais sekis nekaip, nes į namus buvo užnekama lietuviškai, o į mokyklą reikiai vokiškai. Motina vaikui nieko negalėjai pagelbėti, nes vokiškai ana nemokėjai. Genovaitė jau buvo išmokus skaityti šventą į raštą gotiškom raidėms, bet ans buvo išspausdins lietuviškai žodžiais. Tėvs sūnaus mokslams neturėjo nei laiką, nei kantrybės. Taigi Jonuks nusprendė ūkininkauti, o tam didelių mokslų ano manimu į nereikia. Altikant aukštą buvo pilna kartoninių dėžių su knygoms, senais pageltusiais ceitungais. Jonukui patiktų senus ceitungus pasklaidyti, šitan perskaityti. Čia galėjai ras ne tik lietuviškų knygų spausdintų gotiškoms raidėm į ragainę į Tilžės, bet į Tilžės keleivį, į lietuvišką ceitungą, nuo sen laikų likusių kitų ceitungų bei kalendrų, į katras buvo įdomių parašymų apie Lietuvos senovį, pasakojimų apie Prūsijos karus su prancūzas, bilderių, reklamo visokiausių. Genovaitė nors jokių mokslų nebuvo bengusi, tačiau į raštą žiūrėjai pagarbiai, o pamažu išmok rašyti pati. Teisybė, ne visi anos raštą sugebėjai perskaityti, nes jame kažkodėl buvo praleista daugybė balsių, tačiau sūnui ana nieko negalėjai pagelbėti. Da gyvendama išveikštinant buvo girdėjus, kad anksčiau lietuviškas raštas į Lietuvą buvo uždraustas. O daktars Rūgys rūpinus, kad lietuviškas knygelis per rubežių atkeliautų į Švėkšiną iš Prūsų Lietuvos. Pyspaudos į anos gabenimą per sieną prisidėjo į Prūsijos lietuviai. Gyveni abipus sienis pusės. Kai katriai turėjo nulatinius bilietus sienai pareiti į Tumį, naudojus. Tauragis, liuteronų kunigs Martins Keturakaitis jau keletą metų buvo įtarinėjams, kad tur įsisteigė slaptą lietuvišką mokyklą. Kai anų adresu atėjo knygų siunta iš kitos Nemuno pusės, ana apsijantų buvo sulaikyta. Keletą lietuviškų knygų buvo rasta pas parapijočius. Per kratą į Keturakaičių botą buvo rastas 5 lietuviškas knygas spausdintas lotynišku į gotišku šriftu. Tai jau buvo didelis nusikaltims. Kunigs buvo ištrems, į Lietuvą ans nebegrįžo, išvyka į Ameriką. Į Prūsų Lietuvą lietuviška spauda nebuvo uždrausta. Spaustuvis veikė į Tilžę, į Ragainį, į Šiliotį, į Klaipėdį, į net į Priekulį. Kadangi mažlietuviai buvo tikintis, tai didžiausiai pasisekim turėjo katekizmai, giesmynai, švens raštas, kad rasgulėjai į pagarbiausią namų vietą. Ans buvo skaitoms į šventas dynas, kai būdavo užpūstyti keliai, į šeimyną negalėdavo važiuoti į bažnyčią. Mikšai savo vaikus auklė į lietuvišką dvasę. Gal dėl to, kad gyvena vos už kilometrą nuo sienos ir matė, kad lietuviai, valdomi maskolių, išvėkšna, dėl gimtos kalbos ir spaudžiami da labiau nei prūsų lietuviai. O gal dėl to, kad į anų namus buvo daug lietuviškų knygų į ceitangų, drukavotų, gotiškų šrifto. Mikšų šeimoj buvo prenumeruojama įskaitoma lietuviška ceitunga, leidžiama Martino Šerniaus į Klaipėdą. Iš pradžių ceitunga ateidavo tik kartą per nedėlį, o vėliau ans jau apsilankydavo 2 kartus. Visi tos ceitangas įvirkytas laukdavo įsižioj, kas naujo nutikė į pasaulį ir į Prūsijos cesorystę. Kai Jurgelis baigė virkytų pradėnį mokyklą, iškil klausims, kur tęsti mokslus, ar į Klaipėdą, ar į Tilžį. Kadangi į Tilžės gimnaziją šulokams buvo mokams stipendija, buvo nutarta vykti ten. Į Marčiaus mėnesį pabengą Jurgis su tėvu pasikinkė arklius išvažiavo į Kukuraičius. Palikė arklius pas gerą pažįstamą Jono Užpurvį, patys įsėdė į bonį ir išdundėjo į Tilžį siekti aukštesnių mokslų. Vaiks buvo atiduoti parengiamą į gimnaziją, įdant pasirengtų stojamiesiems egzaminams. Baigęs parengiamasias klases, Jurgis įstojo į Tilžės berniukų gimnaziją. Čia buvo daug berniukų su lietuviškom pavardėm. Mikšas, sekdams Zauerveinu, pradėjo anus agituoti mokytis lietuvių kalbos, įdomėti savo lietuvišką pavardę bei genties istoriją. Nu kada ir kodėl lietuviška gentis iš užmiršo savo gimtąją kalbą į tapą vokišką. Kai Jurgeliui į galvą nebetilpa, mintis, dėl kokių priežasčių lietuviai išsižada savo gimtosios kalbos, o kartu į tautybės, ans nutari parašyti apie ten straipsnį ir nusiųsti ten lietuviškas ceitungas redaktoriai Martinui Šerniui į Klaipėdą. Ak, kiek buvo džiaugsma, kai Jurgis savo akimis išvyda karštai išklots mintis. Ale kiek buvo ašarų, kai Tilžės gimnazijos direktorius pasikvietė nan į kabinetą ir pareiškė, kad ans iš gimnazijos pašalinams. Jei nori lietuviškai mokytis, privalai pasieškoti lietuviškas gimnazijas. Tukart Klaipėdas, lietuviškas seitungas redaktoriai Martinui Šerniui patarus, Jurgelis nutarė stoti pas drukavotoj mokytis raidžių rinkėjai amatą. Jurgis Mikšas dai jaunystė apsisprendė pasišvesti lietuvišką raštą spausdinimui į platinimui į Lietuvą. Įdant anos šviesoliai, į kaimą dičbūriai galėtų skaityti lietuvišką laikraštį į knygas, kaip ir į prūsų Lietuvą. Jurgis Mikšas tapo vienu pirmųjų lietuvišką laikraščią Aušra leidimo iniciatoriumi, leidėjų ir svarbiausių finansuotojų į prūsų Lietuvą. Spausdinti leidinius skirtus mažai Lietuvai vokiečiai neprieštaravo. Spauda buvo viena iš verslo sričių. Tačiau kam spausdinti laikraštį lotyniškoms raidėms Maskolių valdomai Lietuvai? Katra darbo ir sulenkėjus atsiras kontrabanda. Ramiau bus, jei nebus suteikta galimybė užgimti tokiam abejotinam verslui. Taip ir nusidėvi. Į Klaipėdą leist naujai ceitungą lotyniškom raidėms jokių galimybių neatsirado. Tik didelį pasišventimą į susiklausimo dėka į 1883 metų marčiaus mėnesį, už tikrųjų į apryliaus mėnesį pradžią, į Ragainį, į Albaną ir Kristobą Kibelkas spaustuvį, katra per valandą sugebėjus spausdinti 500 lankų, buvo išleistas pirmasis laikraštis Aušra, skirts Maskolių valdomai Lietuvai būdinti iš letargą. Aušros pirmąjį puslapį viršuje esantis motos skelbė žmonės, nežinantis istorijas, visuomet pasiliek vaikais. Tai akivaizdi nuoroda į tam, kad savo šalies istorijai reikia žinoti, anan puoselėti ir parduoti savo vaikams. Iki šiol istorijas ėjo iš lūpų į lūpas, o dabar tai bus galima perskaityti į Aušrą. Tie vyrai, tikrai Lietuvos mylėtoje, išleidė savo pirmąjį lietuviškų laikraštį skirtą lietuviams, išbarstytiems po visus pašalius, džiugavo, kaip vaikai pastatė pilį ant Nemuno krantą. Tai ne ta galingoji ordino pilis, katros 3 metrų storė mūrai teberioksoj čia pat primindami savo galybę. Dabar lietuviai ir Ragainė pradėjo statyti pamatus savo gimtosios kalbos rūmams. Tie pamatai buvo į Ragainį, o anstats buvo mūrijams Lietuvos šviesolių, įsibarščiusių po visas pasvietis. Nebuvo lengva, pirmųjų prenumeratorių buvo nedaug, tik 75 ir šanų buvo gauta 300 markių, o kaip verstis toliau. Bet anims gelbėjai tokie šit, laiškai, kaip kad anims parašė, į Kazanį tuomet būdams Antans Joška. Ačiū, 100 sykių ačiū už žodžius parašytis tokiu gražiu lietuviškų lyžiuviu, kad transkaityti į sapnyje nesapnavau. Ačiū viešpačiui, kad man nusidavėm pabengos man gyvenimą regėti Aušros prabudimą iš miega Lietuvos į lietuvių. Galiu mirti, pamatęs Aušrą, mūsų atsigaivinimą, apie katran aš per 25 metus dumojau.
Už jūrių marių, už vandenėlių, auk man mergytė, kaip parašyta, auk man mergytė, kaip parašyta. Žydi jos veidėlis, kaip bijūnėlis, jos vainikėlis, krypstant žonelio, jos vainikėlis, krypstant žonelio. Kad aš pareičiau per vandenėlius, aš pataisyčiau jos vainikėlį, aš pataisyčiau jos vainikėlį. Aš pataisyčiau jos vainikėlį, su šilkų vystėlį, sušniuravočiau šilkų vystėlį.
Dėkojame dreverno žvejytėms už dainą. Pasakoja istorikė Silva Pocytė.
1871 metais, po pergalingojo Prūsijai karo su Prancūzija, visos vokiškos žemės buvo suvienytos po Vokietijos imperijos skliautu. Vokietijos imperija sustambino Europos žemėlapį, jos teritorija driekėsi nuo pasienio su Prancūzija iki rytinėme imperijos pakraštyje buvusio Mėmelio arba Klaipėdos ir buvo daugiatautė valstybė. Imperijoje gyveno kelios dešimtis tautinių mažumų grupių, tarp jų lenkai, danai, prancūzai, žinoma ir lietuvininkai. Ir visi jie pateko į Vokietijos imperijos sukūrimo ideologo, geležinių kanclerių vadinto Otto von Bismarko pradėtos vykdyti germanizacinės politikos verpetą. Visiems gerai žinoma šūkis viena valstybė, viena tauta, viena kalba reiškia, jog tautinių mažumų vartotos gimtosios kalbos buvo išstumiamos iš viešojo gyvenimo ir čia įsitvirtino vokiečių kalba. Svarbiausia germanizacinės politikos vykdymo arena tapo švietimo sistema, kai tautinių mažumų vaikai, tarp jų ir lietuvininkai, Prūsijos karalystės laikais galėjo mokytis mokyklose gimtąją kalbą. Dabar, nuo 1872 metų, turėjo mokytis vokiečių kalbą. Lietuvininkai jautriai reagavo į tokį lietuvių kalbos išstumimą iš mokyklų ir siekdami sugražinti lietuvių kalbą į vietos mokyklas, pradėjo nuo 1873 metų organizuoti peticijų rašymą Rytų Prūsijos provincijos vadovybei, organizuoti lietuvininkų atstovų deputacijas pas Kaiserį į Berlyną. Nors kai kurias peticijas pasirašė ir kelios dešimtis tūkstančių lietuvininkų, bendrame germanizacinės politikos vykdymo fone jos neturėjo esminės reikšmės. Lietuvių kalbos vartojimas į mokyklas, teismus, bažnyčias nebuvo sugražintas. Tačiau būtina pastebėti, kad spausdinti knygas ir laikraščius, kalendorius lietuvių kalba mažoji Lietuvoje nebuvo uždrausta. Todėl nuo 1877 metų Klaipėdoje pradėta leisti lietuvišką ceitungą, vėlesni laikraščiai nauja lietuvišką ceitungą ar Tilžės keleivis galėjo aktualizuoti lietuvių kalbos nykimo problematiką ir atspindėjo lietuvininkų kultūrinio telkimosi veiklą, kurios atskaitos tašku galime laikyti pirmąją lietuvišką kultūros draugiją Birutę, kuri buvo įkurta Tilžėje 1885 metais. Jos įkūrėjai Martynas Jankus, Jurgis Mikšas, Kristupas Voska, Ernstas Vejeris nusprendė daugiausiai dėmesio skirti lietuvių kalbos atgaivinimui, šelpimui, leidžiant knygas, sukuriant lietuvišką biblioteką, draugijos susirinkimuose skaitant paskaitas apie lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją ir kultūrą, organizuojant lietuviškus vakarus. Minint draugijos dešimtmetį 1895 metais, toje pačioje Tilžėje buvo parodytas Aleksandro Fromo Gužučio Kauno pilies išgriovimas 1362 metais ir šį spektaklį turėtume laikyti lietuviškojo teatro pradžia, nors, kaip žinia, vyraujanti tradicija ją nukelia į 20 amžiaus pradžią, kai Balangoje buvo parodyta Amerika pirtyje. Nepaisant Birutės draugijos banguotos veiklos, ji iš lietuvininkų kultūrinio gyvenimo akiračio nepasitraukė iki pat pirmojo pasaulinio karo pradžios. Birutės draugija paruošė dirvą kurtis ir kitoms lietuviškoms draugijoms mažojoje Lietuvoje, dauguma kurių steigėsi Tilžėje, kuri nuo XIX amžiaus pabaigos tapo tikruoju lietuviško kultūrinio veikimo centru. Nors lietuvininkai stokojo inteligentijos sluoksnio, suskaičiuotume tik porą dešimčių aktyviųjų kultūrininkų įgijusi aukštąjį arba aukštesnį išsilavinimą. Tačiau nuo 18 amžiaus pradžios Prūsijos karalystėje įvestas visuotinis privalomas pradinis išsilavinimas išugdė iš prūsusius spausdinto žodžio vertę suvokiančius valstybės gyventojus, tarp jų ir lietuvininkus, kurie ir įsitraukė į lietuviškų draugijų veiklą, laikraščių ir knygų leidybą 19-20 amžiaus sandūroje. Paminėtina, jog ir viena ryškiausių šio laikotarpio lietuviško kultūrinio gyvenimo asmenybių mažojoje Lietuvoje, Martynas Jankus buvo baigęs pavyzdžiui tik pradžios mokyklos mokslus. Tačiau tai jam nesutrukdė tapti knygų ir laikraščių leidėjų, aktyvių įvairių lietuviškų draugijų steigėjų ir narių. Turime paminėti, kad iki pirmojo pasaulinio karo pradžios mažojoje Lietuvoje ilgesnį ar trumpesnį laiką veikė apie 30 kultūrinių draugijų. Visų jų veiklos tikslas buvo susijęs su lietuvių kalbos išsaugojimu ir populiarinimu, tačiau priemonės kaip tai pasiekti įvairavo. 1899 metais įsikūrusi Tilžės giedotojų draugija, kuriai iki pat jos uždarimo vadovavo Vydūnas iki 1933 metų, ši draugija siekė lietuviškumą stiprinti organizuojant lietuviškas šventes, jose vaidinant draminius veikalus, dainuojant dainas, deklamuojant eilėraščius ir taip stiprintant kultūrinį sugyvenimą tarp lietuvininkų ir vokiečių. Epizodiškai veikusi 1900 metais Lietuvaičių šviesa, kita draugija, norėjo įtraukti lietuvininkės moteris į kultūrinę veiklą, kad jos savo vaikams perduotų gimtosios kalbos vartojimo ir neišsižadėjimo arba nenutautėjimo svarbą. Kita draugija, irgi įkurta amžių sandūroje, tais pačiais 1900 metais, buvo Lietuvos žvaigždė, kuris skelbė lietuviškumą stiprinantį platinant blaivybės idėjas, kadangi teikta, jog pinigus, išleidžiamus brangvynui ir tabokui, reikia skirti knygų ir laikraščių lietuvių kalba pirkimui ir skaitimui, vadinasi, savišvietai, savęs prusinimui. Savišvietos klausimai susiję su lietuviškų knygų ir laikraščių leidyba buvo akcentuojami visų draugijų tiksluose. Ar tai būtų rašymo ir skaitimo draugija, lietuvininkų susivienimas prūsuose, jaunimo draugijos, kurios buvo pradėtos teikti 1911 metais įvairiose mažosios Lietuvos vietovėse, ar jų veikimą apjungusioje santaroje, ar tai būtų religinio pobūdžio sandoros veikloje, beje, ši draugija buvo įkurta 1904 metais, veikė iki 1939 metų ir beveik nuo pat jos įkūrimo draugijai vadovavo kunigas profesorius Vilius Gaigalaitis. Kalbant apie lietuviškas draugijas, mes negalime nepaminėti ir vienos labai svarbios, bet jau labiau iš vokiečių iniciatyvos sukurtos 1879 metais Tilžėje įkurtos lietuvių literatūros draugijos, kuriai priklausė žymūs Vokietijos ir kitų Europos valstybių mokslininkai, kultūros veikėjai iš Didžiosios Lietuvos, iš Rytų Prūsijos kilę arba čia dirbę vokiečių tautybės mokytojai, kunigai ir kiti intelektualai, kurie, manydami, kad lietuvininkai bus germanizuoti ir išnyks kaip tautinė ir kalbinė grupė, siekė fiksuoti lietuvių kalbą, papročius, padavimus, materialios kultūros pavyzdžius ir juos išsaugoti ateities kartoms. Draugija leido testinį leidinį vokiečių kalba Mitteilungen, tai yra pranešimai, kurio 31 sąsiuvinis iki šiol mažosios Lietuvos, Rytų Prūsijos kultūros, istorijos, etnografijos tyrėjams, kalbininkams yra labai svarbus mokslinių tyrimų šaltinis. Grįžtant į lietuvininkų kultūrinio veikimo aplinką iki pirmojo pasaulinio karo, šalia jau minėtų Martyno Jankaus, Vydūno, matome ilgametį Birutės draugijos pirmininką 20 amžiaus pradžioje, Joną Vanagaitį, jau mano minėtą kunigą profesorių Vilių Gaigalaitį, kuris buvo žinomas ne tik kaip kunigas, tačiau ir nuo 1903 iki 1918 metų jisai buvo Prūsijos Landtago deputatas. Taip pat šalia šių veikėjų galime paminėti ir Tilžėje dirbusi Lituanijos spaustuvę turėjusi Enzi Jagomas, ten ir eilė kitų kurie dirbo lietuvišką į kultūrinį darbą. Tačiau jeigu turėtume išrinkti ryškiausią šio laikotarpio kultūrininką, visuomenininką, turbūt ir nedaug apie mažosios Lietuvos istoriją nusimanantis pilietis, greičiausiai paminėtų Martyno Jankaus pavardę. Galbūt nemaža dalis yra buvę Bitėnuose įsikūrusiame Martyno Jankaus vardo muziejuje, todėl Jankus gal yra žinomas ir dėl šio labai svarbaus atminties institucijos buvimo ir jo plačios veiklos. Labiausiai Jankus yra žinomas savo leidybinė veikla kaip spaustuvininkas, knygos ir periodikos kūrėjas. Jis taip pat buvo vienas iš pirmojo laikraščio lietuvių kalba skirto didžiajai Lietuvai Aušra, leidėjas ir bendradarbis. Kai Aušra nustota leisti 1886 metais, Martynas Jankus savo iniciatyva pradėjo leisti kitą periodiką, bet jau skirtą mažajai Lietuvai. Tai yra Garsą, Ūkininkų prietelių, Naująją Aušrą, Saulėteką ir kitus laikraščius. Savo spaustuvėse Ragainėje, Tilžėje, Bitėnuose, Klaipėdoje, Šilutėje, pastaroji veikė jau po pirmojo pasaulinio karo, Jankus išspausdino apie 400 knygų ir 27 periodinius leidinius lietuvių ir vokiečių kalbomis, tiek pavadinimų buvo. Iš kurių daugiau kaip pusė knygų ir laikraščių buvo skirta didžiajai Lietuvai, sunkiuoju lietuviškos spaudos, lotiniškais rašmenimis draudimo Rusijos imperijoje laikotarpiu, tai vadinasi 19 amžiaus antroji pusė iki 1904 metų. Mažojoje Lietuvoje spausdintas žodis, knygnešių slapta gabentas per Vokietijos ir Rusijos imperijų sieną į didžiąją Lietuvą, padėjo formuotis lietuvių moderniai tautai, kuri subrandino ir nepriklausomos Lietuvos idėją. Patiems lietuvininkams jų kultūrinės veiklos krutėjimas arba judėjimas arba sąjūdis, kuris jungė draugijas, spausdintą žodį, neleido sunykti lietuvių kalbai ir išnykti patiems lietuvininkams kaip grupiai. Lietuvininkų po pirmojo pasaulinio karo pabaigos jau laukė nauji politiniai ir kultūrinės veiklos iššūkiai.
Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus gimė 1858 metais Rugpjūčio 7 dieną Bitėnuose, Pagėgių, anksčiau Ragainės apskrityje. Užaugo prie Švento Rambyno kalno tikrų lietuvių, karštai ginančių lietuvių teises į savo kalbą, spaudą ir valstybę. Būdamas 20 metų, Martynas Jankus susitiko su Jurgiu Zauervinu, kurio palinkėjimai turėkite savo spaudą, kurkite kultūrinės draugijas, iškelkite deputatą į Berlyno Reichstagą, kuris gintų lietuvnikų teises, nulėmė visą jo gyvenimą. Martynas Jankus, lietuviškų knygų bei laikraščių leidėjas ir platintojas, spaustuvininkas, knygnešys, vyriausiojo mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmininkas bei prūsų Lietuvos tautinės tarybos atstovas. 1920 metais deleguotas į laikinąją Lietuvos atstovybę valstybės tarybą. Juozas Tumas Vaižgantas rašė, kad mažojo Lietuvoje nebūtų atsiradę ne vienas lietuvis, kuris savo nekilnojamų turtų būtų laidavęs Aušros leidimą. Tai galėjo tik Martynas Jankus. Martynas Jankus, vadovaudamas vyriausiai mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetui, aktyviai dalyvavo vykdant Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos planą 1923 metais. Tų pačių metų gegužės 17 dieną vyriausiojo mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto kreipimas į Amerikos lietuvius, kuriuos kvietė sugrįžti į Klaipėdos kraštą, pasirašė komiteto pirmininkas Martynas Jankus. Po 1923 metų gyveno savo sodyboje Bitėnuose, buvo vadinamas Rambyno sergėtoju. Tuo metu Rambynas Martyno Jankaus pastangomis buvo kultūrinis Lietuvos ryšys su Klaipėdos kraštu.
Jis puoselėjo Rambyno kalnų tradicijas, organizavo lietuvišką šventes. Bitėnuose Martynas Jankus sulaukdavo net ir aukštų valstybės delegacijų. Pagėgių apskrities, Klaipėdos ir laikinosios sostinės inteligentyje lankydavosi svetingose Jankų namuose, norėdami pasisemti dvasinių vertybių. 1928 metais, minint Lietuvos nepriklausomybės dešimtmetį ir Martyno Jankaus 70-mečio jubiliejų, Lietuvos visuomenė padovanojo Martynui Jankui už jo nuopelnus prijungiant Klaipėdos kraštą prie didžiosios Lietuvos amžinoje Rambyno kalno knygą. Ši knyga ir tapo Martyno Jankaus ir mažosios Lietuvos svečių knyga. Joje pasirašė žymiausi to meto Lietuvos žmonės. Pirmajam pasirašyti šioje knygoje garbė buvo suteikta Vydūnui. Užsienio šalių ambasadoriai, įteikę regalijas Lietuvos prezidentui, būtinai atvykdavo prisistatyti ir Martynui Jankui, tuo laiku tituluojamam mažuoju arba antruoju Lietuvos prezidentu. Palikti įrašą amžinojo Rambyno kalno knygoje. Per 11 metų šioje knygoje prirašyta 90 lapų parašų ir linkėjimų latvių, norvegų, anglų, indų ir net japonų kalbomis. 1939 metais, kai Klaipėdos kraštą okupavo hitlerininkai, Martynas Jankus buvo priverstas pasitraukti į Kauną. Su savimi Martynas Jankus įsinešė tik amžiną ir Rambyno kalno knygą. Nepasiėmė nei vieno kito asmeninio daikto. Martynui Jankui su knyga sėkmingai pasiekus Kauną, radiofonas davė sutartą ženklą visai Lietuvai, grodamas melodiją tykiai, tykiai Nemunėlis tek.
Radijo poringis. Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Projektas skirta Klaipėdos krašto metams dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.